O 2 dni neskôr zložil Salvador ruksak, utral si pot z tváre a povedal:
Sme na mieste.
Poobzeral som sa okolo seba. Nikde nič, len skaly a kaktusy.
Kde sme?
Aký my sme?
Zopakoval Salvador. Na mieste.
Tu žije Kimare.
Nechápal som, o čom hovorí. Kam len oko dovidelo, všade to vyzeralo ako odvrátená strana stratenej planéty, po ktorej sme putovali celé dni. Dodávku sme ukryli na okraji kaňonu, šmýkali sme sa útesom a snažili sa zliezť dole. Bola úľava kráčať konečne po rovine, ale nie nadlho. Keď sme na druhý deň ráno vyrazili po prúde, závratne vysoké skalnaté steny nás stále viac a viac zvierali. Napredovali sme. Ruksaky sme si držali nad hlavou a sunuli sa riekou. Hladina nám siahala po hruď. Strmé steny pomaly zatieňovali slnko a my sme krok za krokom postupovali cez klokotajúcu temnotu. Ako by sme pomaly kráčali na dno mora. Nakoniec Salvador zahliedol v hladkej stene štrbinu. Preliezli sme cez ňu a nechali rieku riekou. Keď nastalo poludnie, opäť som zatúžil po ponurej tme. Slnko nám pražilo nad hlavou a všade naokolo stáli holé skaly. Štverec sa hore svahom bolo ako liesť po oceľovej šmíkačke. Salvador nakoniec zastal. Oprel som sa chrbtom o skalu a zviezol sa dole, aby som si odpočinul.
Do frasa ten toho ale znesie,
pomyslel som si. Po Salvadorovej opálenej tvári sa lial pot, ale ostal stáť. V tvári mal zvláštny výraz očakávania.
Qué pasa?
Opýtal som sa. Čo sa deje?
Sú presne tam,
povedal Salvador a ukázal na malý kopec. Prinútil som sa opäť vstať. Kráčal som za ním cez praskliny v skalách, až som sa nakoniec ocitol pred tmavým otvorom. Tým kopcom bola v skutočnosti chatrč z nepálených tehál, zasadená do okolitého svahu tak, že ste si ju nevšimli, kým ste nestáli doslova na nej. Ešte raz som sa pozrel okolo seba a uisťoval sa, či som neprehliedol aj ďalšie zamaskované príbytky, ale nič naokolo nenasvedčovalo prítomnosti iných ľudí. Tarahumarskí indiáni uprednostňujú život v izolácii od iných, dokonca aj od seba navzájom. Obyvatelia tej istej dediny by dokonca nezniesli, aby im sused videl dymiť sa z komína. Otvoril som ústa a chcel vykríknuť, no potom som ich zavrel. Niekto tam bol. Stál v tme a pozoroval nás. A potom vyšiel najobávanejší tarahumarský bežec Arnulfo Kimare.
Kuirabá!
Povedal Salvador to jediné, čo po tarahumarsky vedel. Všetci sme jedno. Arnulfo sa na mňa zadíval.
Kuirabá!
Zopakoval som.
Kvíra,
vydýchol Arnulfo. Jeho hlas znel meko, ako by si vzdychol. Vystrel ruku, aby nás pozdravil po tarahumarsky. Jemným pohľadením končekmi prstov. Potom zmizol dnu. Čakali sme a... Čakali ešte chvíľu dlhšie. Toto bolo ono? Znútra chatrče sa neozýval nejaký šepot. Nikde ani náznak, že by sa chcel vrátiť von. Zahol som za roh, či náhodou nevyklzol zadnými dverami. Nejaký iný tarahumara driemal v tieni zadnej steny, ale po Arnulfovi ani stopy. Podišiel som ku Salvadorovi. Vráti sa?
No se,
povedal Salvador a pokrčil plecami. Neviem,
možno sme ho naozaj naštvali.
Tak rýchlo? Ako?
Nemali sme len tak prísť.
Salvador sa hneval sám na seba. Príliš sa nechal uniesť a porušil základné pravidlo tarahumarskej etikety. Skôr než sa priblížite k tarahumarskej jaskyni, musíte si sadnúť na zem niekoľko desiatok metrov od nej a čakať. Potom sa chvíľu pozeráte opačným smerom, ako by ste len prechádzali okolo a nemali nič lepšie na práci. Ak sa niekto objaví a pozve vás do jaskyne, skvelé. Ak nie, postavíte sa a odídete. Nepatrí sa prísť priamo ku vchodu, ako sme to urobili so Salvadorom. Tarahumarovia sa chcú ostatným ukazovať, len ak sa tak sami rozhodnú. Ak sa na nich dívate bez pozvania, ako by ste vrazili nahému človeku do kúpeľne. Našťastie sa ukázalo, že Arnulfo je ten odpúšťajúci typ človeka. O niečo neskôr sa vrátil a priniesol kôž sladkých limiet. Vysvetľoval nám, že sme neprišli v najvhodnejšom čase. Celú rodinu mu odrovnala chrípka. Telo za chatrčou patrilo jeho bratovi Pedrovi, ktorého zložila horúčka a vôbec sa nevládal postaviť. Napriek tomu nás Arnulfo pozval oddychnúť si. Asak, povedal, sadnite si. Pohľadali sme si tieň, rozvalili sa doň a s pohľadom upretým na hučiacu rieku začali šúpať limety. Kým sme mľaskali a vypľúvali jedierka do prachu, Arnulfo sa mlčky díval na vodu. Z času na čas sa otočil a skúmavo sa na mňa zahľadel. Ani raz sa neopýtal, kto sme alebo prečo sme prišli. Ako by na to chcel prísť sám. Snažil som sa na neho nezízať, ale je ťažké odtrhnúť pohľad od takého sympatického muža ako Arnulfo. Bol hnedý ako vyleštená koža a v jeho vrtošivých tmavých očiach sa spopod ofiny čierneho hríbika blíslo hlboké sebavedomie. Pripomínal mi mladých Beatlesákov. Všetkých mladých Beatlesákov v jednom. Pôsobivý mix bystrosti, veselosti, pokoja a krásy. Mal na sebe typický tarahumarský odev. Sukňu do výšky stehien a ohnivo-červenú tuniku vzdúvajúcu sa ako pirátska košeľa. Pri každom pohybe sa mu svaly na nohách menili a tvarovali ako rozstavený kov.
Pamätáš, už sme sa stretli,
povedal mu Salvador po španielsky. Arnulfo prikývol. 3 roky po sebe celé dni putoval, aby dorazil do Guachochi a zúčastnil sa na 60-míľových pretekoch v kaňonoch. Každý rok sa v nich niekoľko výnimočných mexických bežcov rozhodne zmerať silu svojich nôh a skúsiť šťastie proti tarahumarom z celých Sierras. 3 roky po sebe Arnulfo vyhral. Titul odňal svojmu bratovi Pedrovi, druhý skončil jeho bratranec Avelado a tretí švagor Silvino. Silvino bol zvláštny prípad. Tarahumarský indián, ktorý stál jednou nohou v starom a druhou v novom svete. Pred rokmi sa istý kresťanský misionár, ktorý viedol malú tarahumarskú školu, zúčastnil so Silvinom na maratóne v Kalifornii. Silvino vyhral a domov priniesol dosť peňazí, aby si mohol kúpiť starý pick-up a džínsy a postaviť nové krídlo školy. Auto nechával odstavené na vrchu kaňonu a príležitostne sa vyšplhal hore a zaviezol do Guachochi. Ale hoci našiel istý spôsob zárobku, na pretekoch sa viac nezúčastnil. Čo sa týka zvyšku planéty, tarahumarovia žijú rozporuplný život. Vyhýbajú sa cudzincom, ale cudzí svet ich priťahuje. Istým spôsobom to zmysel dáva, lebo ak nadovšetko milujete beh na extrémne dlhé vzdialenosti, musí vás pokúšať odtrhnúť sa a zistiť, ako ďaleko a kam vlastne vás nohy donesú. Jeden tarahumara sa raz ocitol na Sibíri. Nejako zablúdil na nákladný parník a túlal sa ruskými stepami, kým ho znova nenaložili a nedoviezli naspäť do Mexika. V roku 1983 našli tarahumarskú indiánku v tradičnej vejárovitej sukni v uliciach istého kansaského mesta. Nasledujúcich 12 rokov strávila v psychiatrickom ústave, až kým si jeden sociálny pracovník konečne neuvedomil, že hovorí zabudnutým jazykom a nie hatlaninou. Zúčastnil by si sa na pretekoch v Spojených štátoch? Opýtal som sa Arnulfa. Neprestal prežúvať limety a vypľúvať jadierka. Po chvíli pokrčil plecami. Budeš znovu pretekať v Guachochi? Mľask. mľask, pokrčenie plecami.
Teraz už viem, čo mal Karl Lumholz na mysli, keď o traumárskych mužoch povedal, že sú takí hambliví, že keby nebolo piva, ich kmeň by vyhynul. Nech už to znie akokoľvek neuveriteľne, divil sa Lumholz, nezdráham sa povedať, že v každodennom živote je necivilizovaný tarahumarský indián príliš hamblivý a mierumilovný, aby si vynucoval svoje manželské práva a privilégia. Rasa zatiaľ nezanikla, ale rozrastá sa najmä vďaka tesvinu. V preklade to znamená asi toľko. Tarahumarskí muži by nikdy nepozbierali odvahu na chvíľu romantiky s vlastnou manželkou, keby svoju hamblivosť neutopili v domácej pálenke. Až neskôr som zistil, že spoločenské vzťahy zastali na mŕtvom bode kvôli môjmu veľkému trapasu číslo 2. Vypitoval som sa ako poliš. Arnulfovo mlčanie nebolo prejavom drzosti. To moje otázky boli neprístojné. Pre Tarahumarov sú priame otázky symbolom moci, túžby po majetku v ich hlave. Určite by sa z ničoho nič neotvorili a neprezradili svoje tajomstvá cudzincovi, veď cudzinci boli hlavným dôvodom, prečo sa tu dole ukrývali. Keď sa Tarahumarovia naposledy otvorili vonkajšiemu svetu, svet ich spútal a hlavy im napichol na trojmetrové koly. Španielskí hľadači striebra dokazovali svoj nárok na tarahumarskú pôdu a tarahumarskú prácu stínaním kmeňových vodcov. Rarámurijských mužov obklúčili ako divé mustangy a donútili ich pracovať ako otrokov v baniach, napísal kronikár. Z každého, kto sa postavil na odpor, urobili výstrahu pre ostatných. Pred smrťou zajatcov mučili a žiadali od nich informácie. To preživším Tarahumarom stačilo, aby vedeli, čo sa stane, keď sa na blízku objavia zvedaví cudzinci. Vzťah medzi Tarahumarmi a zvyškom sveta sa ďalej len zhoršoval. Na divokom západe platili lovcom lebiek za jeden apačský skalp $100. Netrvalo však dlho a prišli na zlovestný spôsob, ako si zvýšiť odmenu a minimalizovať riziko. Namiesto toho, aby sa zaplietli s kmeňom bojovníkov, ktorý by útok opetoval, zmasakrovali mierumilovných Tarahumarov a zinkasovali odmenu za ich rovnako vyzerajúce vlasy. Ešte viac smrti ako zločinci dokonca priniesli dobré duše. Jezuitskí misionári prišli s Bibliou v rukách a chrípkou v pľúcach. Sľubovali večný život, ale šírili okamžitú smrť. Tarahumarovia nemali nejaké protilátky, aby chorobu zdolali, takže španielská chrípka sa šírila ako lavína a za niekoľko dní vyhladila celé dediny. Domorodý indián sa vydal na týždňový lov, nechal rodinu o samote a po návrate našiel len mŕtve telá a muchy. Nie divu, že nedôvera Tarahumarov voči cudzincom trvá 400 rokov a priviedla ich sem, na posledné útočisko na dne zeme. Zároveň rozťala na dvoje slovnú zásobu označujúcu ľudí. V tarahumarskom jazyku sa ľudia nachádzajú len v dvoch formách. Existujú rarámurovia, ktorí utekajú od problémov, a čabočiovia, ktorí ich spôsobujú. Je to krutý pohľad na svet, ale pri šiestich mŕtvych za týždeň, ktorí sa skotúľajú do kaňonu, im len ťažko možno niečo zazlievať. Pokiaľ ide o Arnulfa, svoje spoločenské povinnosti si splnil limetami. Uistil sa, že pocestní si oddýchli a občerstvili sa, a potom sa utiahol do seba, ako keď sa jeho ľud utiahuje do kaňonov. Mohol by som tam sedieť celý deň a bombardovať ho otázkami. Ale už ho nebolo.